Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga slušalcima u Crnoj Gori. Danas je četvrtak, 22. maj. Na početku glavni naslovi. Crna Gora najsvjetlija je tačka regiona kada je u pitanju politika pridruženja Evropskoj uniji, tvrdi premijer Milo Đukanović. Industrijska proizvodnja u prva četiri ovogodišnja mjeseca veća 7,1% u odnosu na isti period prošle godine, saopštio Monstat. Lider Demokratske stranke i predsjednik Srbije Boris Tadić počeo zvanične konsultacije o formiranju nove vlade. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao u Mijanmar da pruži podršku i pomoć zemlji koju je opustošio ciklon Nargis. Na svečanosti obilježavanja Dana državnosti u Zetskom domu na Cetinju crnogorski premijer Milo Đukanović poručio:
svakodnevno potvrđujući da ulazak u novu razvojnu epohu znači usvajanje vrhunskih evropskih iskustava i u oblasti ekonomije i zakonodavstva i u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, Crna Gora je svoju evropsku perspektivu učinila sasvim izvjesnom.
Gošća u rubrici Crna Gora i region je Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koja između ostalo govori o tužbama kojima političari od novinara naplaćuju duševne boli.
Političari žive u vrlo zatvorenim krugovima i slušaju samo pohvale onih koji su im odani. Ali odanost sa istinom, objektivnošću i profesionalizmom ne mora da bude jednačina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora predstavlja najsvjetliju tačku u regionu po pitanju politike pridruženja Evropskoj uniji, izjavio je premijer Milo Đukanović. Crna Gora je jedina zemlja koja je u nekoliko posljednjih godina stabilno išla naprijed bez blokade i zastoja i stalno ostvarivala korak po korak svoje evropske ciljeve, kazao je Đukanović. Đukanović je u intervju u slovenačkom listu Večer podsjetio da je nacionalnim programom za integraciju predviđeno da Crna Gora u periodu 2008-2012. Godina ispuni uslove za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Ali rokove ne posmatramo kao prioritet. Prioritet nam je usvajanje evropskih standarda i dostizanje evropskog kvaliteta života naših građana, a članstvo će uslijediti kao satisfakcija za postignute rezultate, naveo je Đukanović. Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u prva četiri ovogodišnja mjeseca, prema podacima Monstata, bilježi rast 7,1% u odnosu na isti period prošle godine. U aprilu industrijska proizvodnja bila je manja 5,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. U martu je, međutim, u odnosu na april bila veća 17,3%. Predsjednik Srbije Boris Tadić počeo je zvanične konsultacije o formiranju vlade sa predstavnicima partija učesnica izbora. Tadić je na konsultacije pozvao predstavnike svih izbornih lista koje su na izborima 11. maja osvojile mandate u Skupštini Srbije. Srpska radikalna stranka obavijestila je Tadića da je na putu formiranja koalicije sa Demokratskom strankom Srbije, na Novom Srbijom i koalicijom okupljenom oko socijalističke partije, te da imaju parlamentarnu većinu. Nakon kratkih konsultacija Srpske radikalne stranke s predsjednikom Tadićem, Nataša Jovanović rekla novinarima da bi ta koalicija za mandatara predložila lidera DSS-a Vojislava Koštunicu. Ekspertski tim za ekshumacije jutros je u jednom naselju u Zvorniku pronašao masovnu grobnicu iz aprila i maja 1992. godine. Prema riječima Murata Hurtića, vođe tima, masovna grobnica prema osnovanim pretpostavkama krije ostatke 42 stanovnika Zvornika i okolnih naselja koji su ubijeni početkom rata u Bosni i Hercegovini.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao je u Mijanmar kako bi obišao područje opustošena ciklonom Nargis i razgovarao s vojnim vođom generalom Than Shwe-weom, ne bi li uvjerio huntu da prihvati veću humanitarnu pomoć. Donosim poruku nade narodu Mijanmara, rekao je Ki-moon nakon posjete pagodi Shwedagon, najvećem budističkom svetilištu u Mijanmaru. U potresu koji je 12. maja pogodio Kinu poginulo je 51.151 stanovnik, dok je 30.000 nestalih u svim regijama pogođenim potresom, saopštila je vlada u Pekingu. Broj povrijeđenih je sada 288.431, izjavio je za novinare glasnogovornik vlade Guo Beimin. Vodeći kandidat za demokratsku predsjedničku nominaciju Barack Obama bilježi prednost od 8% glasova pred Johnom McCainom, vjerovatnim republikanskim kandidatom na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. U novom ispitivanju instituta Zogby, čiji su rezultati objavljeni u srijedu. U ispitivanju Gallup instituta Obama ima znatno manju prednost pred McCainom s 47-44%.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Premijer Milo Đukanović sinoć je na svečanoj akademiji na Cetinju povodom dana nezavisnosti i 150 godina od bitke na Grahovcu rekao da je Crna Gora svoju evropsku perspektivu učinila izvjesnom, svakodnevno potvrđujući da ulazak u novu razvojnu epohu znači usvajanje evropskih iskustava u ekonomiji, zakonodavstvu, zaštiti ljudskih prava i sloboda. Đukanović je rekao da je nezaustavljivo državotvorno sazrijevanje Crne Gore krunisano pobjedom na istorijskom referendumu 21. maja 2006. godine od puške do olovke za nepun vijek i po, kaže premijer.
Pripadnost evropskoj ideji osvjedočili smo jezikom dijaloga i sporazuma, jezikom demokratske racionalnosti. Eurohumanistička ideja kojom se posvećujemo drži do čovjeka, pojedinca, do njegove zaštite i unapređenje njegovog kvaliteta života, do uspostavljanja visokih standarda u svim sferama društva. Najzad, svakodnevno potvrđujući da ulazak u novu razvojnu epohu znači usvajanje vrhunskih europskih iskustava i u oblasti ekonomije i zakonodavstva i u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, Crna Gora je svoju evropsku perspektivu učinila sasvim izvjesnom.
Premijer Milo Đukanović sinoć u Zetskom domu na Cetinju. A predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić istim je povodom televiziji Crne Gore rekao da je referendum najveća pobjeda u crnogorskoj istoriji. Ipak, kako je ocijenio, predstoji još puno posla.
Tražimo nemoguće, budimo realni. Mi mora tražimo i više i bolje, ali treba reći da još uvijek radimo bolje od drugih, nedovoljno dobro da bismo zadovoljili naše velike ciljeve. Crna Gora kao mala uvijek imala velike ciljeve i njih je dosezala. Referendum je najveća pobjeda u istoriji Crne Gore, demokratska. Pobjeda bez kapi krvi, olovkom, ali pobjeda koja će ostati kao temelj za pobjede u ovom sljedećem milenijumu za Crnu Goru. U prošlom smo puškom dobijali slobodu, u ovom smo glasovima, a sada trebamo i radom, stvaranjem i mjerenjem u velikoj europskoj trci, u velikoj europskoj familiji.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ranije smo objavili da će ruski Miraks, poznat po divljoj gradnji na Zavali, biti glavni partner opštini Budva u finansiranju trke Klas 1, svjetske trke glisera, čija trodnevna manifestacija počinje sutra u Budvi. O kakvom takmičenju je zapravo riječ, kolike cifre su u igri i kako teku pripreme gromoglasno najavljivane manifestacije, čućemo u priči Jasne Vukićević.
Jako jugo i praznik nezavisnosti usporili su posljednje pripreme za trku Powerboat Class 1, koja će se po prvi put održati u Crnoj Gori u Budvanskom akvatoriju.
Imali smo malo nezgodu što je neki dan bilo veliko nevrijeme sa jugom, koje je malo odgodilo završne pripreme, usporilo nas i malo u samom finišu, međutim mi stižemo sve na vrijeme, radimo u tri smjene.
U trci će učestvovati 11 ekipa, ima i onih koji se prijavljuju za start u posljednji čas, kaže organizator Igor Hlebec.
Za sada su stigle sve ekipe osim jedne, to je novi tim Windmar Racing koji treba da stigne danas ili sutra. Međutim, evo zbog carinskih procedura i svega s obzirom na danas praznik u Crnoj Gori, to će malo kasniti, međutim oni će stići i oni na vrijeme da budu u trci.
Class 1 je profesionalno takmičenje i jedan od najdramatičnijih motonautičkih sportova. Glavna trka je dužine 6 nautičkih milja i odvijaće se od zidina Starog Grada prema Svetom Stefanu i povratno oko ostrva Sveti Nikola.
Svi bolidi prema propozicijama Međunarodne svjetske federacije moraju imati ujednačene karakteristike, znači oni imaju ograničenje maksimalne snage kako bi bila ravnopravna trka i kako ne bi bilo nesreća. Sami bolidi, odnosno gliseri, su između 12,5 i 13,5 metara, dvotrukni, odnosno katamaranskog trupa. imaju dva unutarnja motora, svaki sa po maksimalno 1000 konjskih snaga. Međutim, kao i u Formuli 1, nije poenta samo u tome koliko imaju konjskih snaga, nego u kojim omjerima izvlače tu snagu i kako postižu ubrzanje. Maksimalne brzine koje postižu na ravnim dionicama su do 290-300 km na sat. Mnogo je trka opasnija kad nema talase, kad je more mirno, kad su oni dugački talasi i on dođe na vrh tog malog talasa, udari vjetra po pramcu od ozdo, najčešće pri velikim brzinama dovode do izvrtanja glisera.
Koliko ljudi za volanom tih bolida?
Pa to su uglavnom profesionalci, ljudi koji od tog sporta žive. Međutim, vlasnici timova su većinom uspješni biznismeni, Italijani, Norvežani, Francuzi, a iz arapskih zemalja su članovi prinčevskih, šejkovskih obitelji, ljudi koji ne žive od toga, nego to radi zabave.
O nagradama budvanske trke se još zvanično ne govori, ali od hlebeca saznajemo kolike cifre su uobičajene u ovom sportu.
Pobjednik pojedinih Grand Prix trke dobiva cirka nekih 50.000 eura. Samo održavanje tima, bolidi, ekipa, mehaničari iznose minimalno par miliona pa do par desetaka miliona eura godišnje. Tako da nagrada za osvojeno mjesto je, ajmo reći, simbolična u odnosu na količinu truda i para uloženih u sam sport.
Ranije je objavljeno da će opština Budva uložiti u jednosatnu trku oko 650.000 eura, a da će ostatak novca biti sponzorisan. U međuvremenu, ruski Mirax, poznat po divljoj gradnji na Zavali, postao je sponzorski partner trodnevne manifestacije u koju je uvršteno takozvano arhitektonsko osvjetljenje Zavale.
Dobili smo molbu, obraćanje od opštine Budve kao organizatora ove trke. I zamolili su nas da im damo finansijsku podršku i mi smo naravno se složili i pružili smo jednu značajnu finansijsku pomoć za održavanje ovih trka.
Jedan od vlasnika Miraxa, Vječeslav Leibman, saopštio je da će ta kompanija uložiti 1,5 milijuna eura u trku. Leibman je izjavio da je, citat, zavolio Crnu Goru te našao državu u kojoj želi da živi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako crnogorsku poljoprivredu prate brojni problemi, prije svega nekontrolisan uvoz prehrambenih proizvoda i nezainteresovanost mladih za bavljenje tim poslom, čini se da je u posljednje vrijeme ipak ostvaren izvjestan napredak. Slušamo je sada Krcića.
Zauvijek je prošlo vrijeme jeftine kvalitetne hrane, rekao je za naš program Dragoljub Nenezić, predsjednik Crnogorskog udruženja poljoprivrednika, koji smatra da država treba znatno snažnije da podrži poljoprivredu koja predstavlja granu koja može u narednom periodu, ako se vodi pametna poljoprivredna politika, godišnje ostvarivati novostvorenu vrijednost u visini od 500 miliona eura, što ne može ni jedna druga grana osim turizma.
Ako pogledamo na trgovinski deficit Crne Gore, jasno je da se Crna Gora mora okrenuti jedinim realnim izvorima, to jeste popuni budžeta iz nekakvih realnih izvora, to je poljoprivreda i turizam koje mogu u dogledno vrijeme, poljoprivreda za 10 godina sigurno znatno doprinijeti promjeni tog spoljnotrgovinskog deficita što se tiče makar hrane kroz substituciju uvoza. Ako se zna da je taj uvoz bio na visini preko 200 miliona ili 300 miliona eura, jasno je da Crna Gora mora nešto značajnije uraditi da bi se promijenio taj odnos.
Uvoz hrane u Crnu Goru porastao je za 12% u posljednje 2 godine. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, nepotrebno se uvozi značajna količina domaćem tržištu nepotrebnih namirnica, odnosno hrane koju mogu proizvesti domaći proizvođači. Zvanični podaci govore da u ukupnoj robnoj razmjeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u prošloj godini izvoz čini nešto preko 360 miliona, dok je izvoz svega oko 87 miliona eura. Uprkos podacima koji govore o spoljnotrgovinskom disbalansu i zabrinutosti predstavnika poljoprivrednih proizvođača, Milan Marković, naučni saradnik na Podgoričkom biotehničkom institutu, kaže da je crnogorska poljoprivreda u zamahu. Marković je, primijetivši da se budžet za ovu granu konstantno povećava, ocijenio da je uzlazna putanja očigledna.
Dobar dio poljoprivrednih proizvoda, dakle svježi program, tu mislim na svježe voće i povrće, pa i neki proizvod kao što su jaja i proizvodi animalnog porijekla, uvijek će se konzumirati lokalno. Vi ne možete sa velike distanciji da nabavljate te proizvode i da svaki dan nudite potrošaču svježi proizvod da on to hoće. Tu ja vidim šansu crnogorske poljoprivrede.
Čedo Popović je vlasnik i direktor kompanije Carine. U sklopu preduzeća do nedavno su funkcionisale i velike poljoprivredne ekonomije. U međuvremenu Popović je, iako se dugo godina bavio poljoprivredom, odustao od ovog posla. Prema njegovim riječima, u crnogorskoj poljoprivredi prisutni su izvjesni problemi.
Mnogo stvari ne funkcioniše, imate dosta ovo što kaže neregulisan otkup, domaća proizvodnja nije valorizovana, zato što mnogo roba ulazi sa strane bez carine, svinjsko meso konkretno, recimo time što se ja bavim, ovaj drugi dio također, znači dosta su poroze naše granice. Pošto se bavim dugo tom poljoprivredom, znam da to nikad ne može biti profitabilno dok se goćne reguliše otkup i kada se može povećati poljoprivredna proizvodnja i dovesti na pravi nivo. Tu što je Crna Gora je specifična, tu imala najbolju povoljnost koju ima, znači u okruženju mi ne možemo proizvesti hrane mnogo, da kažem da izvozimo i time se ne treba baviti, ali se možemo da proizvodimo i tu hranu da plasiramo kroz turizam i to je najbolji izvoz.
Mali individualni proizvođači registruju pomake na bolje, ali i probleme. Ratko Vuješević, individualni proizvođač zdrave hrane.
Ima dosta problema, međutim ja bih rekao da se ti problemi jedan po jedan rješavaju. Evo, konačno je i gospodin potpredsjednik vlade priznao da organska proizvodnja treba da zaživi u Crnu Goru i ja se nadam da će se to i desiti, jer sve uslove za to imamo, čak imamo institucije koje mogu to da proprate, imamo Monte Organico, imamo farmere koji su, mada ja tu riječ ne volim, rađe kažem seljake koji su raspoloženi da se priključe u proizvodnji organskoj, tako da se nadam, a imamo i turizam, jeli, koji bi te organske proizvode mogao da konzumira, prema tome ide na bolje, ide.
Jedan od najizbiljnijih problema crnogorske poljoprivrede predstavlja nezainteresovanost mlađih ljudi za bavljanje poljoprivredom. Dragoljub Nenezić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača, nije optimista. Samo se nada da će država preduzeti potrebne mjere da se makar zadrži sadašnji broj poljoprivrednika.
Samo znatno snažnija podrška države, ali ne samo kroz budžet Ministarstva poljoprivrede, nego kroz budžete lokalnih samouprava, kroz projekte, kroz saradnju nevladnog sektora i institucija sistema, kroz infrastrukturu, seosku infrastrukturu, poboljšanje seoske infrastrukture, putevi, voda i struje, to su osnovni životni parametri bez kojih se ne može razvijati ni jedan sektor, također ni poljoprivreda. Samo tako se može doći do zadržavanja postojećeg broja ljudi na selu, a moje procjena da jednostavno ne postoji zainteresovanost mladih ljudi za bavljenje poljoprivredom i pogotovo za opstanak na selu.
Poljoprivrednik Ratko Vujošević kaže da očigledno svijet na mladima ostaje, ali s gorčinom dodaje, izgleda ne i poljoprivreda.
A nemoj me s tim da te zamolim, mene je 70 godina skoro. Na mladima svijet ostaje, ali bogom je jedna noga od toga stola smo mi stari. Ne daj Bože da se izmaknemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Gošća u redovnoj rubrici Četvrtkom Crna Gora i region je Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Govori o odnosu političara i novinara u Srbiji i komentariše slučajeve gdje nosioci državnih funkcija tuže novinare za klevetu. Sa Nadeždom Gaće razgovarala je Slavica Brajović.
U Crnoj Gori je u kratkom periodu doneseno nekoliko presuda u korist političara i drugih javnih ličnosti koji su novinare tužili za klevetu. Pritom u Sloveniji i Hrvatskoj je toga znatno manje. Kakva je situacija u Srbiji i da li vi, gospođo Gaće, smatrate da je učestalost ovakvih presuda u direktnoj vezi sa stepenom demokratizacije društva?
Pošto je u Srbiji prljava politička kampanja bila i za predsjedničke i za parlamentarne izbore, i pošto je Nezavisno udruženje novinara radilo monitoring kako pređašnjih parlamentarnih, tako i predsjedničkih, tako i ovih parlamentnih izbora, pokazalo se da se pojedine redakcije veoma sastavaju na stranu političkih stranaka i pojedinih političara. Mi reagujemo na ono što se zove profesionalizam i etika u dnevnim novinama, kako štampanim, tako i elektronskim. Često iza napada na pojedine političare ne stoje samo određene političke strukture, nego pre svega u Srbiji krupni kapital koji kreira političko javno mnjenje u Srbiji. Borba sa njima je vrlo komplikovana, ali ja mislim da ako želimo, ne samo ja, nego kompletno Nezavisno udruženje novinara Srbije, ako želi da postigne vrlo visoke standarde profesionalizma i etike, mi ne smemo od toga da odustanemo.
Jesu li srpski političari osjetljivi poput crnogorskih na pisanje o njima kritičko?
Jesu, naravno. su iz prostog razloga što političari žive u vrlo zatvorenim krugovima i slušaju samo pohvale onih koji su im odani. Ali odanost sa istinom, objektivnošću i profesionalizmom ne mora da bude jednačina. Prosto oni se ljute na medije, ali ono što ja mislim da zapravo je sada u Srbiji trenutak takav da se više političari udvaraju novinarima nego u nekadašnjem višem sistemu kada su zaista novinari se udvarili političarima. Ali opet, iznad kape političara i novinara stoji krupni kapital. Ja mislim da su oni trenutno najveći kočničari promjena demokratskih u Srbiji.
Stvari o kojima govorite apsolutno mogu da se primijene na Crnu Goru kad je u pitanju krupni kapital i pritisak na novinare sa te strane. Međutim, koliko je po vama sporno finansijsko određivanje, ajde da kažemo, duševnih bolova ili senzibiliteta političara kad su u pitanju tekstovi?
Mislim, kad je u pitanju Srbija, imamo zaista niz primjera koji su stvarno onako za ripija. Vi ste imali novine koje su se u vreme zlokobnog režima Slobodana Miloševića suprotstavljali vladavini radikala i SPS-a. Dovoljno da 2002. neko koji je pripadao tim strukturama presavije tabak i tuži pojedine, na primjer, danas studio B9 Zvojku i kaže da se neki snimak sa mitinga Slobe Miloševića, da je to pomerilo njihov život. U drugima komštinica ne želi s njima da više razgovara. I oni na sudu dobiju po tom takozvanom zakonu o zaštiti privatnosti. Prvo, Srbija nema još zakon o privatnosti, pod jedan. Pod dva, u Srbiji nije izvedena reforma pravosuđa. I pod tri, često su sudije one koji su bili penetrirani sa režimom Slobodana Miloševića. I vi imate, dobijete presude koje su gotovo skaradne. Da, na primjer, iz danas mora da plati 700.000 odštetu, da Studio B mora da plati 1,5 miliona. Mislim, prosto se još uvek dešavaju stvari koje su daleko od demokratskih procesa.
Da li je još jedna od sličnosti da upravo novinari tekstovi koji podsjećaju na prošlost i koji zapravo negdje bi trebali da vode ka suočavanju sa prošlošću imaju najgora iskustva kad su u pitanju tužbe?
Ja sam duboko uverena da mediji nisu dnevno politički pragmatizam. To je dozvoljeno političarima, a ne medijima. Iz dnevno političkog pragmatizma lideri političkih stranaka su možda spremni da prave kompromise, ali sloboda medija ne podrazumeva tu vrstu kompromisa. Sloboda medija podrazumeva suočavanje. Srbija ima razloga da ozbiljnije i temeljnije radi na suočavanju sa svojom prošlošću. To ne znači da nezavisno udruženje novinara želi šalje ni u zatvor, niti kažnjava, niti da se bavi osvetom. Ali zbog istine neke stvari moraju biti izgovorene.
Koliko je problem u samim novinarima? Dakle, koliko ima kršenja kodeksa? I gdje je ta fina razlika između kritike i klevete?
Da vam kažem, sad opet moram biti na strani medija. Nisu novinari anđeli sa neba, pa oni ne dele sudbinu društva u kome žive. Nedavno istraživanje nezavisnog udruženja novinara je pokazalo na 10.000 ispitanika. Pokazalo se da na dnu lestvice smo po istini. Jedino političari više lažu od novinara. S druge strane, ono što je zabrinjavajuće za našu profesiju je da kolege koji imaju decu, a u Srbiji ima skoro 8.000 i nešto novinara, nijedan novinar koji je ispitan nije smatrao da je novinarstvo poželjna profesija za njegovo dete. I pod broj 3, kolege novinari su govorili da znaju da unutar profesije postoji mito, korupcija, manipulacija. Naravno, niko njemu nije ponudio ni pare, ni mito, ali zna za druge slučajeve. Znači, novinari dijele sudbinu urušenog društva u kome mi živimo. Novinari nisu tvorci politike, to svi političari i intelektualni elite.
Naša gošća ovog četvrtka bila je Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U emisiji za Crnu Goru slidi priča iz regiona. Nakon nedavnih produženih prvomajskih praznika, većina Hrvata i ovog će vikenda uživati u 4 slobodna dana. Danas je državni praznik Tijelovo i svako ko je mogao uzeo je još jedan slobodan petak te spojio sa subotom i nedjeljom. O spajanju radnih i neradnih dana mišljenja su podijeljena. Dok jedni tvrde da je riječ o neradničkoj filozofiji iz doba socijalizma, drugi u produženim vikendima ne vide ništa loše i ističu da odmorni radnik može da bude samo produktivniji. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Dobar dan, gimnazija.
Izvolite.
Ma, zanima me samo Radio Slobodna Europa. Da li vaša škola radi?
Ne.
Škole uglavnom ne rade, fakulteti djelomično, a isto pitanje, radite li u petak, uputili smo i nekolicini zagrebačkih komunalnih poduzeća, Elektroprivreda.
Ne, ne radni je petak.
Da se još jedan jednodnevni državni praznik pretvorio u dugački četverodnevni vikend, moglo se danas vidjeti na zagrebačkim ulicama, koje su već od podneva bile doslovce zagušene prometom. Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Đuro Popijač ističe da je uglavnom riječ o javnim, administrativnim i gradsko-komunalnim službama, koje ne strahuju od konkurencije, pa mirno spajaju sve što se spojiti može.
To je u suštini najbolji pokazatelj u ovakvim administrativnim središtima, kada nastaje gužva već u podne, u jedan sata. Čak nije dovoljno dakle da se spaja taj petak, nego se i traži skraćeno vrijeme. Ne. S obzirom da ne postoji nikakva konkurencija, kompetitivnost ili s nečim sa čim bi se uspoređivali, mogu se dozvoliti da spajaju te neradne dane. Naravno, ne zatvaraju se službe, ali rade sa puno manjim kapacitetom. I to u suštini ne bi smjeli činiti, jer oni, mi svi iz naših poreza i tih javnih davanja plaćamo tu neefikasnost na kraju kraja.
Procjenjuje se da će najmanje 200.000 ljudi ovih dana nekud otputovati ukoliko ih ne omete kišno vrijeme. Predsjednica nezavisnih hrvatskih sindikata Ana Knežević zna jedino da će trgovci biti na svom radnom mjestu.
Uvijek imamo tu podjelu, jedni ne mogu, jedni spajaju, jedni ne spajaju. Ima nekih poduzeća koja to planiraju, dakle gdje je proizvodnja, pa gdje jedan dan radite pa drugi dan ne radite, to je teško onda proizvodnju pokrenuti. Jel? Pa se onda spajaju, imaju ljudi godišnji odmor, jer to se radi, već kad se radi plan godišnjih odmora, onda se to planira i to se svede na nekakvu racionalnu mjeru. Jel? Međutim, kako mi imamo sve manje proizvodnje, onda imamo sve manje i takvog nekakvog planiranog spajanja.
I dok sindikati uglavnom smatraju da nema štete ako se sve dobro isplanira, poslodavci govore drukčije. Đuro Popijač.
Ovo što govorite za spajanja, već dosta poduzetnika to čini oko Božića, oko Nove godine i to je normalno i to nije neobičajeno i vani, da se ti blagdani spajaju i da se tvrtke zatvaraju i daju kolektivne godišnje odmore, da ipak omogućuje radnicima da budu i više vremena sa svojim obiteljima. To je potpuno drugo vrijeme, ali ovo vrijeme nema veze sa tim i ovo je usred dakle, nekakve sezone, usred najvećeg poslovnih prirodnih aktivnosti, događa se dakle da pola sustava stane.
Ana Knežević slaže se jedino da današnji raniji odlazak s posla nema apsolutno nikakvo opravdanje.
Sutra je blagdana, preksutra spaja, onda bilo normalno da se danas odradi sve do kraja, jel? Ali to kod nas i na sudovima, i u bankama, i u ovim općinama, i ne znam nijak gdje sve, već ih nema. I za podne, kud koji, mili moji.
A evo i mišljenja građana. Svi koje smo zaustavili danas u središtu Zagreba ne smatraju se neradnicima, već uglavnom iscrpljenim ljudima kojima je, kažu, svaki dan odmora dobro došao.
Ja sam radila za dobro organiziranog poslodavca i mi smo na početku godine radili radni kalendar u kojem je bilo uvijek uključeno godišnji odmor. Recimo ovaj petak bi bio svima godišnji odmor i ništa nije falilo.
Ako se ljudi odmore za taj dulji vikend, zašto ne? Jel malo? Pa onda više snage imaju za 6. mjesec.
Ja mislim da paču, da Hrvati rade puno i iz iskustva znam da rade više nego Evropljani. Oni s kojima se ja susrećem, kao Austrijanci i Njemci, recimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Do kraja emisije podsjetit ćemo na najvažnije naslove. Crna Gora najsvjetlija je tačka regiona kada je u pitanju politika pridruženja Evropskoj uniji, tvrdi premijer Milo Đukanović. Industrijska proizvodnja u prva 4 ovogodišnja mjeseca veća je 7,1% u odnosu na isti period prošle godine, saopštio Monstat. Lider Demokratske stranke i predsjednik Srbije Boris Tadić počeo zvanične konsultacije o formiranju nove vlade. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao u Mijanmar da pruži podršku i pomoć zemlji koju je opustošio ciklon Nargis. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Do sutra u isto vrijeme. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.